Igaunijas valdība par Narvas pieminekļa aizvākšanu vienojās ārkārtas sanāksmē šodien agri no rīta, bet jau pulkstens 7:00 sākās tanka demontāža, kas noslēdzās neilgi pirms pusdienlaika. Pēc tam pieminekli nogādāja Vīmsi pussalā, kur atrodas Igaunijas kara muzejs. Igaunijas premjerministre Kaja Kallasa valdības un varas iestāžu steigu pamatoja ar nepieciešamību nodrošināt valsts iekšējo un ārējo drošību un stabilitāti. Viņa sacīja, ka nedrīkst dot Krievijai iespēju izmantot Igaunijas pagātni, lai pilnībā sašķeltu sabiedrību. Kallasa uzsvēra, ka Narvas tanka piemineklis ir tikai viens no vairākiem desmitiem padomju varu slavinošajiem pieminekļiem, kurus tuvākajā laikā demontēs visā Igaunijā. Pārsvarā krievalodīgo apdzīvotajā Narvā valdošā partiju koalīcija pagājušajā nedēļā vienojās par tanka aizvākšanu, kas izraisīja daudz vietējo iedzīvotāju neapmierinātību. Taču vakar pilsētas vadība paziņoja, ka nepildīs pašu pieņemto lēmumu. Narvas vadītāja Katri Raika sacīja, ka daudziem pilsētas iedzīvotājiem pieminekļa aizvākšana ir sāpīga, tāpēc tas vairošot vietējo necieņu pret Igaunijas valdību un valsti.